نلقاكم الجمعة تيرو السكيدة اتير ناسب اكتر ملاير من اللي تماجنا program miħor, program fejn kontra l-kurrent pal dejjem huwa leali li korixxu li hija kiż-żgħażagħ. U llum xtaqt li niltaqa' ma' rappreżentanti tal-Kenżet il-Kunsill Nazzjonali Żgħażagħ. Hija struttura li għandha sinifikat importanti ħafna l-pajjiż għalkemm il-fiżibilità tagħha, l-viżibilità tagħha ma naħsibx li hija daqshekk biżejjed daqskemm timmerita. Se niddiskutu dan il-punt ma għandna biex niddiskutu propju din l-issju ħafna issues marbutin ma' hekk. Għandna lill-Missa Leslie Żammit li hija l-President tal-KNZ, hija wkoll studenta tal-liġi, għandna wkoll il-Sur Dylan Sejkel li huwa Youth Policy Officer illi huwa wkoll student tal-IT. Fejn magħhom se nittrattaw ftit lu ħaġa l-istrutturi taż-żgħażagħ f'dan il-pajjiż. U sens konkret, mod tangibli kif jistgħu jikkontribwixxu qed jikkontribwixxu għall-ġid komuni, għall-ġid tal-pajjiż u ovvjament għall-ġid ta' din il-kategorija żgħażagħ. Nilqgħukom jiena dejjem nimxi bil-first names, ġifieri nilqgħukom Dylan u Alessia. Kemm anki aħna biex insiru nafukom ftit, Alessia tagħtini ftit hekk character sketch tiegħek hekk daqsxejn profil tiegħek.
Nibda bil-insellem li l-ekendru l-semija ta' dan l-istazzjon. Kif semmejt tajab inti jena studenta tal-liġi u gradwajt l-ewel fil-commerċ, għamilt il-degree fil-banking u economics u mbagħad deċidejt immur għall-erja tal-liġi għaliex interessani ħafna il-liġi kummerċjali. Naħdem ukoll part-time pala ġurnalista u kont naħdem ukoll fil-qasam kulturali kont tal-liema ta' Sfin. Kont attiva ukoll fil-qasam sportiv, dejjem nagħmel sports differenti, basketball, football, kickboxing, dis-sena
iva.
Dis-sena san il-limita ruħi għall-ġim biss għaliex itini iktar flessibilità.
Jena naħseb anki t-tekniku għanna bżonn ukoll naħdmu fuq il-flessibilità, ġifieri.
Fil-qasam tal-volontarjat kont involuta fil-KNZ għal 3 snin. Kont nagħmel ukoll xogħol volontarju mat-tfal li kellhom problemi soċjali fil-familja u kont ukoll nagħmel żmien kien hemm żmien fejn kont nagħmel xogħol volontarju maż-żgħażagħ fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Ukoll xogħol volontarju fil-qasam politiku. Ovvjament aħna fil-KNZ ġejjin il-membri kważi kollha attivi politikament, ġejjin mit-tliet partiti ewlenin f'Malta u allura l-involviment tagħna itina ċ-ċans biex nresqu fuq il-mejda tal-KNZ il-views differenti wkoll fl-aspett politiku ta' tliet partiti ewlenin. Ġifieri nippruvaw nilħu kemm jista' jkun konsensus fuq ċertu temi mhijiex faċli ġieli ndumu Dylan jista' jgħidlek sigħat niddiskutu, però din it-taħlita naħseb li huwa pass matur li jagħmel il-KNZ hija xi ħaġa li ma tantx issibha ferja żoħra ssib persuni ġej bitwemmin politiku differenti fuq l-istess mejda jiddiskutu temi importanti għall-pajjiż.
Għall-pajjiż għaż-żgħażagħ jew għall-pajjiż mhu ġenerali?
Għaż-żgħażagħ b'mod partikolari, ovvjament.
Irrid nassigura l-semmija li b'dan is-sifi kollu inti żgħażuha mhux m'għandix persuna jħax li għamilt li qed tagħmel probably in a lifetime hawn nies li laqas joħolmuha. Dylan, ftit profil tiegħek.
Nsellem lek, nsellem semmija. Kif għedna qabel student tal-IT,
jiet-tini
sena. Ġej mill-laqda tal-sports tal-Università, ġej t-nominat mill-MUSC fil-KNZ, ġejiet n-reprezenta ovvjament il-bieta taż-żgħażagħ, darba mek. Hobbies diversi, fostom impenġi daqxej. Mux artista, ma.
Uj, insomma, l-artisti tajbin kollha jgħidu li ma jkunux tajbin, elem, ixorek.
Dest, zvogu.
Ekko.
Il-ġem u nimxi jundur anki emmur passijiet ġadda kemm jista' jkun.
Ir-rwol, nimżan nitlu fid-dettalji, issa nibnu diskużjoni, ma' ir-rwol ta' mela inti Youth Policy Officer. U jim provajt nibda nifem xiku, nima nipreferi jiftajl inti, xeno Youth Policy Officer?
Mejn li l-ewwel ħaġa li kollha xerbut magħha hija l-Youth Policy. Li su xogħol li nkollu nħu ħsieb li dak li qed isir bħala KNZ jaqbilx mal-Youth Policy. U l-attivitajiet li jsiru fil-KNZ bħal NYP nitlu f'dettalji iktar tard ikunu qegħdin jaħdmu sinerġija waħda mal-Youth Policy.
Mal-Youth Policy uffiċjali tal-Gvern.
Eżatt.
Ġifieri dik hija l-alright. Li suppost waslet biex tiġi.
Tiġi revised eżatt end of this year għandu jibda l-kumitat. Bħala din kuna għaxar fuq il-Gvern jisajjaħ il-Kumitat u jiffurmaħu bħala Ministeru ta' Żgħażagħ.
Dal
Kumitat li jaħdem fuq il-Policy. Però bħala KNZ għandna subcommittee tagħna li qegħdin naħdmu fuq ir-reviżjoni kif naħsbu li għandha tkun aħna u jkollna membru f'dan il-Kumitat tal-Gvern biex imbagħad ninnegozjaw f'isem iż-Żgħażagħ f'dan il-Kumitat.
Ġifieri dan il-Kumitat jista' jkollu elementi oħrajn ta' nies oħrajn ġejjin minn sektur.
Eżatt, ikun hemm esperti miż-Żgħażagħ mill-Università stess.
Meta sar l-aħħar il-Youth Policy?
2003 sar il-proċess. Kien ġie
vedut wara tliet snin.
Eżatt. U fi 2004 ġiet publikat il-Youth Policy ġiet teknikament dis-sena għandha tiġi rifer.
I see, alright, ġifieri.
Għadna ntajn.
Għadna ntajn. Ok.
Basikament, biex nżid xi ħaġa mal għal-dilin, il-Youth Policy tinfirex ukoll imbagħad bħala ħidma tal-KNZ fil-qasam internazzjonali, ġifieri il-KNZ bħala National Youth Council huwa wkoll membru tal-European Youth Forum li jiġbor fih ħaqdiet internazzjonali u l-National Youth Councils tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u jkollna diversi laqgħat għasillaħu maħħom xie kultant dwar il-politika tal-Żgħażagħ ġifieri anke fuq livell Ewropew.
Għalli dejjem nitlu ftit fl-istorja, għalli ma nassumux, għax hawn nies li jkunu qed jisimgħu jieħdu gost jisimgħu dal-programmi imma ma jkunux intaċ ma' dan is-settur biex ngħidlek. Il-KNZ, mela x'inhi l-eruq tal-KNZ hija appuntata mill-Gvern, hija Inizjattiva ta' min, minn fej bdiet, jew hija federazzjoni tal-qadiet, x'inhi?
Fil-fatt hekk hija tiġbor fiha qadiet li jaħdmu fuq livell nazzjonali, dawk ikunu membri sħaħ, jiġifieri għandhom id-dritt tal-vot fid-deċiżjonijiet, u mbagħad għandha wkoll membri assoċjati, bħal pereżempju qadiet li qegħdin affiljati fil-KSU, mhumiex membri sħaħ fil-KNZ għaliex il-KSU tirrappreżentahom il-Kunsill Studenti Universitarju mbagħad għandu huwa membru sieħ u għandu ġifieri il-benefiċċji kollha ta' membru sieħ. Però dawk il-membri assoċjati jistgħu jiġu għall-laqgħat u xorta jagħtu l-feedback tagħhom. Ovvjament ma jkollhomx saħħa daqs il-membri sħaħ fid-deċiżjonijiet. Il-KNZ mbagħad jiġi ffurmat kull sena jkun hemm laqgħa ġenerali annwali u laqdiet jistgħu jinnominaw persuna għall-esekuttiv. Issir elezzjoni mill-laqdiet stess jitilgħu 11-il persuna. Mbagħad hemm żewġ persuni nnominati. Mbagħad hemm żewġ persuni oħra nnominati mill-Ministeru taż-Żgħażagħ li jirrappreżentaw iż-Żgħażagħ li mhumiex faqda.
Il-terminu tal-President ukoll hija ta' sena?
L-esekuttiv kollu jitlaq għal sena, kull persuna tista' tibqa' fl-istess kariga ma titterġa' kull sena tiġi eletta għal tliet snin.
Imma f'sena laqas tibla? Ħsibtu li ikun hemm dal.
Ġieli ħsibna fil-passat kienet sentejn, imma li kien jiġri minħabba li dan huwa xogħol volontarju. Nista' ngħid li jieħu ħafna ħin kważi isir il-full time tiegħek kien jiġri li kien ikun hemm ħafna reżenji tul is-sena. Għaliex wieħed forsi ikun hemm minn spiċċa mill-università f'dawk is-sentejn u beda jaħdem u ma jibqax ilaħħa għal diversi raġunijiet kien ikun hemm ħafna reżenji, allura biex ikun hemm struttura iktar soda ġiet minimizzata għal sena. F'daw l-aħħar tliet snin kien hemm stabilità, ġifieri l-esekuttiv li beda speċi spiċċa sal-aħħar tas-sena, din is-sena għandna hemmhekk għal kważi issa 9 xhur, jiġifieri issa kulħadd għadu hemm nittamaw li nispiċċaw kollha. Il-qudiem jekk naraw li jibda jkun hemm dan il-commitments forsi terġa' titwal it-terminu.
Però naħseb ukoll li peress li minn eżekuttiv għal ieħor jibqa' lek elementi ta' nies li huwa l-istess minn eżekuttiv għal ieħor ikun hemm dak is-sens ta' kontinuità wkoll. Alessia pereżempju hija tliet sena.
Tliet snin iva.
Hemmhekk jiġifieri.
Bħala President.
Le.
No.
Kont fil-sena
President iva.
Allura idejat li jkunu ħarġu f'eżekuttivi ta' snin ta' qabel jerġgħu jittellgħu u jinbnew fl-eżekuttivi il-ġodda, allura tista' inti dejjem tkompli.
Natuka senti tieqaf. Allura post huwa garantit, cioè il-post tal-assoċjazzjoni tar-rappreżentanti huwa garantit. Ġieli titlex għat minn flok, jew jista' jkollok għall-argument tnejn il-KSU.
Le, aħna, fil-fad issa hemm tnejn il-KSU nomina żewġ persuni u tnejn ġejna eletti. Le, però aħna niġu nominati mill-laqdiet, però fil-KNZ nirrappreżentaw il-KNZ. Jiġifieri laqdiet jinnominaw il-persuni biex jażlu huma speċi ta' minn huma l-persuni li sa jkun hemm bħala eżekuttiv. Però aħna mbagħad iridu nimxu skont il-prinċipju tal-KNZ mhux il-prinċipju tal-għaqda li ġejjem minnha. Imbagħad il-KNZ minn tal-inqas darba kull tliet xhur ikollu laqgħat ma laqdiet, jiġifieri deċiżjonijiet nazzjonali ħafna drabi jiġu deċiżi l-ewwel jiddiskutihom l-eżekuttiv, jagħti reazzjoni lil kumitat tal-qdiet u l-qdiet mbagħad jieħdu deċiżjoni finali. Proċedura li tieħu żmien xi kultant ma laħqux nagħtu reazzjoni fil-ħin sfortunatament, però ovvjament hija aktar ħolistika, aktar demokratika
wkoll. Jekk ngħidlek isma' semmi li żewġ policy issues li qed tesploraw, apparti li youth policy forsi mod ġenerali xi policy issues li tħossu li bħalissa għandkom subajkom fuqhom u tixtiequ tiżviluppaw u titkellmu aktar fuqhom.
Il-youth policy minn nifisha hija maqsuma f'pilari li ma tistax ilu titmorbot minnhom għax għandek bħal education, employment, participation qegħdin kollha fil-youth policy. Suma tanċi bqajri soħrajn li timraħ barra dawk. Li tagħmel li jagħti iktar priorità li ċertu area tal-youth policy f'dak is-sena tiegħek. L-iktar naħmu naħseb jiena fuq participation dis-sena. Li nżidu numru ta' dak li jipparteċipaw fil- li l-ħaj tagħhom mhix ġest l-iskola x-xogħol. Toħloq dik ix-xi ħaġa li qed Isu lejer li jattaqqat kollox daq enti li enti titkellem ma ħattijħor f'attivitajiet oħrajn mhux ġest intaqa' fuq xogħol biss ma dak liku.
Tasbu li hemm fenomenu. Il-fenomenu huwa llum il-ġurnata li żgħażagħ illum jibdew jaħdmu anke jkunu l-università, insemmejt tagħmel xogħol ta' ġurnalista, ġieli semmejta fuq dar programm tmur nkun qed nil-lecture jew ngħid isma' għandna bżonn inżidu lecture jew kien għandna bżonn inbillu jgħidu. Ir-raġuni ma tkunx biex għandi clash mal-lecture, m'għax għandi clash mal-employer. U ma ngħidu xejn. Eħe, rajt ansibu ħin ieħor. Issu anke għandna bħala lectures donna daħlet fis-sistema tagħna li l-ħin mimlu minn sejr call center, minn sejr law, minn sejr ġurnalizmu, minn sejr. Jien naħseb għandha ħafna pluses. Dil ixxju ta' parteċipazzjoni taraw bħala ixxju li jintkom qed tinvestu ħin fuqha. Għaliex taħsbu li you're being taken over minn interess individwali? Għaliex għaliex ħassejtu li.
Jiena naħseb li kull sena l-KNZ għaliex huwa mexxi miż-żgħażagħ ikun hemm prioritajiet naħseb bbażati fuq l-esperjenzi personali. Jiġifieri jiena li kont involuta fl-isport u l-kultura kont niddejjaq li l-KNZ ma jinvolvi ruħu xejn f'dawn iż-żewġ oqsma. Jiġifieri kien ikollu rwol l-aktar politiku biex joħroġ pożizzjoni jew reazzjoni dwar dokumenti nazzjonali dwar iż-żgħażagħ u fl-isport u l-kultura kien biss attiv on paper fuq il-karta, ma mhux mod konkret. U allura żviluppajna din is-sena qed jaħdem fuq għadilin ukoll attività nazzjonali tal-isport li tissir f'Diċembru li ġej. Żviluppajna wkoll proġett biex il-KNZ jinżel fiż-żgħażagħ fil-lokalità mhux biss f'dawk l-qdiet tagħna. U għanna element ta' drama, għanna żgħażagħ qed jagħmlu sketches fuq it-tolleranza, sketches ta' drama fuq it-tolleranza li mbagħad jiżvolġu diskussjoni minnha. Dwar il-parteċipazzjoni naħseb aħna li aħna attivi fil-qasam volontarju l-koll naqblu li l-attivitajiet ekstrakurikulari dawk l-attivitajiet ta' wara l-iskola jalmuk xi ħaġa ħafna iktar milli talmek l-iskola akademika. Waħda mingħajr l-oħra ma jagħmlux persuna ħolistika. Ġifieri hija għalhekk li qed nagħtu daqshekk importanza fil dan il-qasam partikolari. Nitkellem fuq esperjenza personali jiena fil-korsi għaj fil-commerċ, studjajt ħafna dwar leadership, studjajt ħafna dwar management, dwar kif tmexxi team, dwar kif tmexxi organizzazzjoni. L-sfidi li kelli din is-sena u rewni li xi kultant it-teorija u l-prattika mhux dejjem huma l-istess, jiġifieri kien hemm sitwazzjonijiet fejn ma sibhomx fit-textbook t'esperjenzhom xi kultant tiżbalja u titgħallem mill-iżbalji, però ċertament illi l-esperjenza prattika tagħtik ċertu esperjenza tipprepara aħjar ukoll għad-dinja tax.
Jien mhux għax kont fallejt xi lecture żgħod il-biċċa ma kontx. Għatta t-tentarja.
Ma jgħidri. Xorta wahda, normalment.
Tiftemu.
Textbooks xorta.
Tal l-istessa
jgħidri. Fil-lecture.
Dylan, il- jina li ja nishtiq nifem kif tista ikollok daqsek imħuħ differenti, daqsek ideja differenti, daqsek erruq differenti. Pożizzjonijiet differenti, interessi differenti. Taslu biex ikolkom policy, taslu biex ikolkom pożizzjoni fuq issues illi il-ħdax li jindkom, it-tnax li jindkom, it-tletax li jindkom fil-kumitat eżekuttiv, fil-kumitat jiffermawa kolla jew.
Ma nistax ngħid li taqwa tu tiltaqa wara kwarta tlesti kulħadd qabel. Fatt ħareġ kontent minn hemmhekk. Anzi pjuttost diħu l-ħin. Però nixtieq nagħmilha ċara li l-ambjent mhux ambjent ta'
konfrontazzjoni
żejda. Issu jekk inti għandek prinċipju temmen fih billi tresta dak il-prinċipju. U tiddu tkutih ma' tieħor li forsi jaħseb daqs differenti minnek mhu fiha xejn ħażin. Dak anke jekk naraw il-Parlament ħafna diskutijiet li jsiru mhux kif impeġuhom fuq television iġlit ma jkunx hemmhekk. Tiddiskuti inti għall-aħjar tagħli xogħol li qed fih anti. L-istess ħaġa jiġri hawnhekk meta niltaqgħu waqt eżekuttiv jew waqt kumitat tal-qdiet, għalkemm ikollok idejat kultant ħafna differenti minn ta' xulxin. Tasal f'konklużjoni fl-aħħar li l-bniedem ma jibqax jirraġuna biss fuq il-background tiegħu, jirraġuna fuq kif kulħadd ħajmur tajjeb as a whole. Ma tistax jekk inti taħseb għal rasek, ma tista' qatt taqbel ma dak li hu kontra tiegħek. Jekk taqbel fuq xi ħaġa, trid taħdem f'daqqa, għalhekk huwa tim u għalhekk fl-opinjoni tiegħi mhix intajjeb.
Tagħmlu wkoll qed issemm il-Parlament, tagħmlu wkoll il-Parlament għażla dik hija parti mir-responsabilità tagħkom, mhux hekk. Interessani kif ħolqtu din l-idea ta' partiti kienet hija interessanti u kienu fuq television kien hemm Fajlis u Ġuventu. U hemm kien hemm massa ta' nies involuta fiha dil-istorja.
Fil-fatt il-Parlament ta' Żgħażagħ kien sar snilu mill-kien żgħet l-ewwel edizzjoni ma nafx eżatt is-sena, però kienet ilha ftit li saret. Mbagħad waqfet għal xi snin. Reġa' beda jsir tliet snin ilu. Sena l-oħra kont responsabbli minnu jiena, allura nista' niddiskuti daqsxejn iktar dwar dan il-proġett partikolari. Li jiġri aħna noħorġu koll għall-parteċipanti mill-laqdiet, mill-iskejjel, jiġifieri nippruvaw nifirxu l-applikazzjonijiet kemm jista' jkun. Mbagħad ovvjament naraw kemm hemm applikanti, nagħmluhom live-in, sena l-oħra bdejna l-kunċett ta' live-in, jiġifieri biex dawn iż-żgħażagħ fil-bidu ta' din l-avventura biex najdula hekk, isiru jafu ktar il-xulxin ikollhom sessions ta' team building u sessions ukoll edukattivi dwar il-politika, ikollna speakers mit-tliet partiti ewlenin biex kollox iż-żgħażagħ ikollhom jiffurmaw idea aktar matura tal-politika. Mbagħad jintażlu t-temi għall-partiti, kun hemm kumitat li jażel t-temi partikolari li jħoss li għandhom jiġu diskussi matul dik is-sena, iż-żgħażagħ jibdew diskussjonijiet ikollhom koordinatur qed imexxi u dis-sena daħal ukoll il-kunċett ta' advisor ikollhom espert f'dak il-qasam. U bażikament ftul is-sajf jagħmlu diskussjonijiet lejn l-aħħar tas-sajf u mbagħad ikollhom seduta parlamentari.
X'inhu il-short term effect jisu tifima. Il-short term effect huwa li jiżviluppaw li jaħsbu jirflettu fuq ixi partikolari li għadmu bħala tim. Nista' nimmaġina l-organizzazzjoni dan kollha. X'inhu il-long term effect? Ma da sar? Da sekk.
Fil-fatt huwa l-ewwel ħaġa hija attività kif għadna qabel ta' edukazzjoni il-bot mill-edukazzjoni akademika, edukazzjoni prattika. Jiġifieri iż-żgħażagħ li jipparteċipaw. L-effett forsi għalihom ikun short term wara forsi ma jersqux iktar lil KNZ, però ikunu talmu in the long term l-esperjenza qiegħda hemmhekk. Però din is-sena żviluppa kunċett importanti ħafna fejn il- partit partikolari diskuta il-youth policy u ħadem jitfit ma' l-kumitat ta' dilin jista' jispjega ħjar kif kien hemm din is-sinerġija.
L-ideja hija li jekk żgħażagħ mar il-parlament żgħażagħ u għamel sajf jirsisti biex joħroq dik il-pożizzjoni u l-ħin li investa f'dik il-pożizzjoni. Iħossu ma jħossu dak tajjeb wara jekk jara dik il-karta li jkun għamel mit Washington u tnesit. Mill-bidunet kont kellimt mal-Mario Borx li kienet juħsib dan il-proġett din is-sena. Qabel intażlu t-temi, u meta ntażlu t-temi tal-Parlament fil-partiti fuq xiex kienu din jitkellmu, kienu kollha temi li b'xi mod ieħor jara taw daqsxejn mal-youth policy. L-iskop huwa li wara li tgħaddi sessjoni tal-Parlament u l-partiti preżentaw l-mozzjonijiet tagħhom jiġu emendati eċetera fil-Parlament, u fl-aħħar aħna jkollna setta mozzjonijiet su r-riżultat tal-NYP. Bħala Youth Policy u l-Komitat tagħna bħala Youth Policy ikollu f'idejh dawn il-mozzjonijiet. U għandu isu metod ieħor ta' kif konsultazzjoni maż-żgħażagħ li inti flok qegħdin grupp ta' seba' minn nies qegħdin naħsbu fuq il-Youth Policy ġibt f'daqqa waħda isu 150 ruħ oħra fil-proċess u l-idejat tagħhom kolli din hemmhekk.
Good thinking, interessanti. Dan huwa il-programm kontra l-kurrent li qed jixxandar fuq Campus FM frekwenza 103.7 miegħi Andrew Azzopardi l-mistednin tiegħi ibqgħu magħna. Nixtieq naqbad dal-punt ta' viżibilità magħkom. Jien nara bħala struttura importanti ħafna. Issa jiena ġej mid-Department taż-żgħażagħ u l-komunitajiet, il-Department of Youth and Community Studies, li huwa dipartiment illi iddedikat għall-istudji taż-żgħażagħ. Ma nafx għax kelkom kontekt, naħseb kelkom ma' Mirjam tew ma' nies oħrajn. Forsi bħala dipartiment għandna bżonn anki aħna noħorġu aktar idejna biex għax dan huwa riżorsa lilkom ġifieri wkoll. Però inħoss jien illi l-viżibilità tal-KNZ anke meta qed niddiskutu aħna ma' l-istudenti tagħna. It doesn't stand out bizzejjed. Ma nafx ħossu biex intkom jew kellha hux jiena miżinformat.
Inħossuha ilha xi ħaġa li tiġi diskussa naħseb eżekuttiv wara ieħor kif il-KNZ jista' jilħaq iktar liż-żgħażagħ għaliex għalissa s'issa dejjem kienet jilħaq l-aktar mhux biss imma l-aktar l-ewwel ħaġa liż-żgħażagħ studenti ħafna minna qegħdin l-università. U koll iż-żgħażagħ li huma attivi fl-qdiet partikolari tagħna. U allura sena wara sena bdew jiżviluppaw ċertu proġetti. Erba' snin ilu kien hemm il-Kunsill Lokali taż-żgħażagħ, u allura dak ukoll se jilħaq żgħażagħ minn lokalitajiet li jipparteċipaw li sfortunatament għadhom vera ftit, is-sena l-oħra kellna seba, dis-sena sa jkollna madwar 10 meta tqis li hemm il-fuq minn 60 kunsill lokali.
Xifieri l-kunsill lokali għal darba daw jiltaqgħu darba? L-konferenza tal-Parlament taż-żgħażagħ?
Le, l-Kunsill Lokali taż-żgħażagħ huwa proġett ieħor illi jsir promozzjoni l-ewwel noħorġu koll il-kunsilli lokali kollha, nistaqsuhom iridu jipparteċipaw fil-proġett biex imbagħad issir promozzjoni f'dawk il-kunsilli lokali li jaċċettaw, ġifieri f'dawk il-lokalitajiet, għal żgħażagħ bejn l-14 u 18-il sena biex huma jiffurmaw kunsill lokali taż-żgħażagħ u allura jaraw x'in huma l-bżonnijiet taż-żgħażagħ fil-lokalità tagħhom, jiltaqgħu regolarment biex jiddiskutu x'inhuma dawk il-bżonnijiet u jrasqu proposti lil-kunsill lokali liġi għalet ġifiri tal-adulti biex najdu hekk. U kien hemm ġifiri proposti importanti ħafna. Sena oħra kellna seba' din is-sena hemm madwar 10. Ne, huwa vera ftit
u ġifiri. Mhux biex nammonixxi u
ma nibda dritt. Xarejn inċemplu l-kunsilli u ġifiri nagħmlu laqat u training seminars, il-parteċipazzjoni hija verament baxxa però, ovvjament. Zdiedet.
Tara t-tazza għal-nofs il-memlin.
Ekku. Tajib. Mbad bazikament.
Dejjem mux kultan.
Allura, permezz ta' dan il-proġett il-KNZ minn barra li jilħaq il-laqdit tijaw, għat jilħaq u koll l-dawn il-żazax fil-lokalità li jumbat umma s-seset jaħdmu għal-żazax oħra. Il-parlament ta' żazax huwa mod ieħor kif nilħu l-żazax minn barra laqdit u din is-sena semmejt dak il-proġett, aħna tinsejħu lu proġett pilota li huwa speċi prova din is-sena, dak dwar it-tolleranza fejn immorru f'lokalitajiet differenti u niddiskutu ma' qdiet lokali it-tema tat-tolleranza ma' fl-istess ħinet issir promozzjoni wkoll tal-KNZ u niddiskutu magħhom x'jaħsbu fuq il-proġett, x'jaħsbu li huma l-bżonnijiet tagħhom, x'iridu li nitkellmu aktar dwaru. Per ovvjament hemm ħafna iktar x'isir, ġifieri sena wara l-oħra l-inqas nafu li hemm din id-drobek biex ngħidu hekk dan l-iżvantaġġ tal-KNZ ma naħseb li sena wara l-oħra tisir iktar rappreżentattiv.
L-istruttura minna nifisa jasad tellef daqxajn ukoll peress li l-membri tagħna huma qdiet u mhumiex individwi.
They have to keep going back daw li jmorru running.
Differenti mill-KSU per eżempju li jesu għandek il-crowd tiegħek qiegħda fl-università stess u tilħaqha just notice ma tiegħha, il-KNZ huwa differenti għax mhux organization qiegħda tmiss direttament maż-żgħażagħ, qiegħda tmiss ma' organizations. Mentri ħaġa oħra biex il-KNZ tilħaq ħafna liż-żgħażagħ u ġib l-istess effett ta' organizations oħrajn, trid tinvesti ħafna mill-ħin tagħha fuq dawn l-attivitajiet biex tilħaq dawn iż-żgħażagħ. Mentri naħseb imbagħad tkun qed tonqos mill-dmir tiegħek li taħdem fuq policy. U t-kordna l-polizi bej laqdiet, t-tizom bilanċ taħħom it-nejn.
Dillin għansaqsik ħagġa, nishtiq naqbat ftit ukoll fuq ħafna punti li t-semmu, għetna mill-noti, l-għasat il-ħagġa, ma ħagġa li t-inkurjużani, jew li t-inkwitani. Il-fat li inti għetnajt pala jgħid policy officer, il-politikanti Maltin u ma l-policy makers tagħna. Il-politikanti qed jużawha l-KNZ qed jutilizzawha, jużawha b'mod hekk, qed jutilizzawha qegħdin jipparteċipaw billi fejn naf jekk tagħmlu pożizzjonijiet intkom hekk iridu jikkonsultaw jekk fejn naf il-kelliema taż-żgħażagħ. Jużaw il-KNZ isma' jdunna intkom qabel ma nfasslu l-programmi elettorali, l-pożizzjonijiet tagħna bħala partiti. Qegħdin hemm u l-Knisja u l-istituzzjonijiet l-oħrajn ukoll, ġifieri.
Biex nkun net hemm.
Qed tipprova jkun demokrati.
Hemm, però għadu fil-bidu, le nprova nkun ċarfu għax. Sports hemm. Però nħoss li għandu jkun hemm iktar jiena. Le pereżempju ntqajna kemm mal-Prim Ministru kemm mal-Kap tal-Oppożizzjoni fuq l-aġenda kien hemm diversi issues li nintaqgħu magħhom bħala żgħażagħ. L-interess hemmhekk hija għax huma stidnuna u morna u kien hemm iktar minn laqgħa waħda. Però nħoss li hemm du jkun hemm ħafna iktar minn hekk jekk ħassir. Mill-banda l-oħra rrid insemmi bħal youth policy jekk tiġi revised u jkun hemm il-kumitat u jkun hemm membru minn dak il-kumitat ikun il-KNZ huwa ħafna għax komparat ma' pajjiżi oħrajn meta nkun fuq konferenzi barra u nitkellem ma' żgħażagħ oħra minn pajjiż differenti u nsemmulhom kif qegħdin aħna hawnhekk jgħidu li kemm nixtieq lilek aħna, però aħna dejjem ifittxu xi ħaġa oħra. Li għandek.
Li għatajak li inti għat ma tkun kontent, pero il-fatt li il-ministeru, għandek ministeru ta' żgħażagħ, pero għandek ministeru koll li inkludi fih l-edukazzjoni u l-impjigi, issa jiena ma nafx, jien itħassru dal-ministru ġifieri għax b'dik l-aġenda ma tispiċċaħat. Imma ninsaw dak l-aspett, naraw l-interess ta' żgħażagħ. Jien naħseb meta iż-żgħażagħ kellhom segretarjat parlamentari fi żmien Gesmond Mulliet u dak iż-żmien l-Onorevoli Cilia kien hemm promozzjoni kbira, kien hemm żviluppaw l-Youth Empowerment Centers, il-KNZ, il-policies. Taħsbu li morna forsi pass l-ura f'dak is-sens ta'.
Dina fil-fatt Kienet ukoll fl-esekuttiv meta kien hemm din il-bidla fil-Ministeru taż-żgħażagħ kienet ġiet diskussa mill-esekuttiv ta' dak iż-żmien la jiena u laqas dilin ma kont hemmhekk u kemm innattivi fil-KNZ sibniħ ġifieri il-Ministeru kien diġà taż-żgħażagħ l-edukazzjoni u x-xogħol. Dan huwa argument li hum spiss f'pajjiżna, però dan l-aħħar kont konferenza tal-Unjoni Ewropea. U organizzata mill-presidenza Portugiża. U żgħażagħ fil-workshop għandhom problema għaliex bdew jgħidu li illi l-Ministeru tal-Edukazzjoni jaħdem għalih, ta' żgħażagħ jaħdem għalih, ta' xogħol jaħdem għalih, ma jkoordinawx flimkien huma tliet setturi verament importanti għaż-żgħażagħ. Allura aħna sa ċertu punt m'għandniex dik il-problema issa li hemm Ministeru li jgħat jikordina dawn it-tlieta f'daqqa. Però jina ġifiri mal-Ministeru aħna naħdmu fil-National Youth Day nagħmlu proġett magħhom nikkonsultaw ukoll mal-Youth Section b'mod partikolari fuq ħafna attivitajiet u issues differenti u jgħinuna ġifiri wkoll fl-attivitajiet kemm il-Ministru tal-Edukazzjoni u żgħażagħ u l-kellima tal-partiti l-oħra għaż-żgħażagħ jattendu għall-attivitajiet tagħna ġifieri naħseb illi hemm interess aħna li rridu naraw iktar illi mhux jipparteċipaw biss meta aħna nwasslu dokument jittieħed aktar bis-serjetà kif sema din konsultazzjoni qed issir ħafna mal-KNZ, ġifieri ppreżentajna l-pjan ta' ħidma tagħna lill-Ministru lill-Onorevoli Carmelo Abela l-Ġustin Caruana, ġifieri mbagħad kellna laqgħa ma' Dr. Alfred Sand, kellna laqgħa mal-Prim Ministru u ġifieri u huma jsejħulna laqgħat, din hija ġifieri pass importanti. Però ovvjament, nixtiequ li dokumenti li aħna nippreżentaw, ovvjament ikun hemm aktar forsi passi konkreti fil-konfront tagħhom.
Il-KNZ għandha r-riżorsi, ġifieri fejn għaf segretarjat professjonali jew.
Għandna żewġ impjegati fil-KNZ. Jgħinu ħafna fil-fatt. Għum najrom nasib li ħidma tagħna tkun possibbli għax kif qed tara full-time studenti u
full-time żgħażagħ ukoll għandkom il għandkom dritt ukoll tgħix.
Darba wieħed ma hemm ħafna xogħol li jsir in the background u forsi mhux dejjem jidhru. Naw nixtieq nirringrazzjahom tal-ħidma tagħhom.
Ekku, tas-support. U naħseb se jżommu ċerta konsistenza u kontinuità.
Jina u koll nsellem il-Frank u l-Beverly tal-ħidma tagħhom u tal-paċenzja li jeħdu bina għax kulħadd iċempillhom biex jgħinuna f'proġett u fieħor u ovvjament il-membri kollha tal-esekuttiv kemm dawk preżenti. Le, huma l-oħrajn huma volontira, ma xorta huma parti.
Frank
u Beverly huma l-full-timers eħe. U mbagħad hemm il-membri l-oħra tal-esekuttiv li wkoll jaħdmu matul is-sena u l-membri ta' qabilna li ħallew ukoll dejjem jiżviluppaw din l-istruttura. Bħala riżorsi il-KNZ għandu bżonn ovvjament iktar, però qed nippruvaw naħdmu dejjem ġifieri dis-sena kien ilu ma jkollu sponsorship mis-settur privat il-KNZ għal żmien twil. Din is-sena qed naħdmu mal-European Institute of Education, hija istituzzjoni edukattiva illi se tagħti sponsorship ta' Masters in Business Administration u hawnhekk ukoll żviluppajna l-kunċett tal-qasam sportiv. Ġifieri ħriġna koll biex iż-żgħażagħ jagħmlu proġett sportiv huma jiġu eżaminati, assessjati fuq l-organizational skills tagħhom li fl-aħħar net qed jieħdu fil-prattika dak li se jużaw ukoll fl-MBA. Għandna finalista jisimha Lorna Buttigieġ li qed taħdem fuq proġett ambjentali u sportiv daħlet ukoll ambjent fih sa tagħmel clean up ta' waħda mill-bajjiet, sa tagħmel ukoll l-isport jidħol permezz tad-diving u fil-proċess kellha tikkomunika ma' qdiet oħra privati, ġifieri qed tikkomunika ma' qdiet oħra taż-żgħażagħ u qed tiżviluppa jistess ċertu skills, organizational skills.
U jiġi parti mill-
Jekk jitgħaddi minn kull sezzjoni issa li hemm ġifieri elenkati għandek il-finanzi, communication, marketing, human resources, strutturi differenti li jkollok bżonn f'organization. Jekk tgħaddi minn kull sezzjoni b'mod prattiku, allura jih se tieħu scholarship ta' MBA. U fl-istessin huwa attività għaż-żgħażagħ stess u istess qed tolqot il-żgħażagħ oħra permezz tal-attività.
Promozzjoni wkoll kemm tal-kien nżet ukoll tal-sponsors waqt.
Però interessanti naħseb li qed tgħidu intkom jagħmel ħafna sens illi il kull organizzazzjoni, ġifieri l-huma l-idea ta' marketing u promotion. U ħafna minnhom daw jkunu bżiża li jisplodu fuq ċek. Ġifieri naħseb organizzazzjoni kif qed tgħidu intkom tibda tuħu profil. Meta tibda t-organizza, meta tibda t-organizza tajjeb, per eżempju jiena konnaf li teżist il-KNZ, imma intrigajtuni biex nistedinkom għaliex bdejt nara diversi proġetti u l-mod kif daw il-proġetti bdew jiżviluppaw. Ġifieri awtomatikament isu dak huwa l-ikbar marketing il-prodott li tagħtu. Għan semmi xi ħaġa dilin fuq il-saqsikom xi ħaġa fuq il-Kunsilli Lokali, ma nafx għax kien hemm pożizzjoni politika ta' policy ta' strateġija. Il-Kunsilli Lokali ikunu miftuħin, il-votazzjoni tkun miftuħa għal nies ta' żgħażagħ ta' iżgħar. Naf li f'pajjiżi s-sirdi, ma nafx għax ġiet ikkonsidrata biex tiġi proposta.
Ekku, il-Kunsill Lokali ta' Żgħażagħ jivvotaw ilu Żgħażagħ li m'għandhomx minn taxil sena.
Imma dak il-Kunsill Lokali ta' Żgħażagħ, jiena qed ngħid il-Kunsill Lokali proprju. Ma nafx għax kellkom għax
iż-żewġ iż-żewġ. Fil-fatt il-Kunsilli Lokali ta' Żgħażagħ jissemma fil-pre-budget document flimkien mal-Youth Empowerment Centers u allura jidher li hemm impenn mill-gvern li jiżviluppa dan il-qasam li ovvjament issa naraw fil-budget se jkun hemm dwaru u huwa wkoll imniżżel fil-dokument tal-Partit Laburista fil-kapitlu taż-żgħażagħ. U allura iż-żewġ partiti ewlenin jirrikonoxxu li dan huwa proġett importanti ħafna u jixtiequ jiżviluppaw aktar anke fuq livell nazzjonali. Jiena naħseb illi jekk ikun hemm din l-istruttura illi kull kunsill lokali ikollu kunsill lokali taż-żgħażagħ, allura naħseb illi ż-żgħażagħ ta' bejn 16 u 18-il sena mbagħad jistgħu jivvutaw għal żgħażagħ oħra biex ikollhom kunsill lokali tagħhom li jressaq il-proposti lill-kunsill
il-kbir. Li ħadamentani, jista' jkun irrappreżentat ukoll fil-kunsill.
U hekk qed din jiġifieri hija xi ħaġa li naħseb fuqha jiena personalment bħalissa l-ewwel irridu naraw x'iżvilupp ħajkun hemm fuq livell nazzjonali miż-żewġ partiti ovvjament. Però ovvja jekk inti ħajkollok iż-żgħażagħ jivvutaw għall-kunsill lokali taż-żgħażagħ stess, allura inti qed tassigura li ż-żgħażagħ qed jivvutaw għal xi ħaġa li jifhmu fiha. Qed tifhem jiġifieri jekk inti qed forsi jivvutaw għal xi ħaġa nazzjonali, issa l-votazzjoni hija minn 18-il sena għal fuq. Probabilment għaliex wieħed jemmen illi forsi taħt 18-il sena forsi wieħed ikun għadu mhux daqshekk matur biex jieħu deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali. Allura naħseb illi ż-żgħażagħ ta' dik l-età għandna ninvolvuhom f'deċiżjonijiet li jolqtu lilhom direttament u hekk qed tkun ċert illi ż-żgħażagħ jafu għal xiex verament qed jivvutaw mhux wieħed ħajmur nivvota ma' asnaf jinna fuq xiex qed nivvota ċertu affarijiet għadni ma nifhimx fihom jew qed m'għandix il-maturità biex nivvota għalihom.
Tiżviluppa wkoll meta jiġi aktar stabiliti l-Kunsill Lokali taż-żgħażagħ jinfirxu aktar hopefully fil-lokalitajiet. U l-pass li jmiss ikunu mbagħad li l-vuċi tagħhom tisaħħa aktar within dak il-Kunsill biex mbagħad inti tiela minn isfel jisek biex.
Jisek qed trawwimhom minn nies u jisek qed tibni.
Anki l-vuċi qed tagħtiha ċannel oħra minn fejn tista' tgħaddi.
Qed wieħed jista' jiżviluppa minn hemm jekk wieħed wara dak l-esperiment iħoss li ż-żgħażagħ ta' 16-il sena huma f'pożizzjoni li jivvutaw fuq affarijiet iktar importanti.
Jiena jekk nimxu fuq il-maturità naħseb hawn ħafna nies ta' aktar minn 18-il sena li għandi dubji kemm għandhom dritt jivvutaw ngħid il-verità. Jiena se naħalikom għal ftit mużika, ibqgħu magħna li nkomplu din l-intervista.
Thank you. Cotton balls and their bells, prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. Most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Standing open, security were laid back and laughed. It was only my heart that got it broken. You must have had a fast key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Well, that's past last call. Fast recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chads may have put away their horns, and we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. Faster than the eye could flip, but all I can do is hand.
Jina kont qed ngħid it-tekniku ma tkunx DJ tajjeb hekk taqta' song f'nofs, però ma ridx laqas nitlef l-opportunità li għandi dawn iż-żewġ mistiedna li qed verament jagħtuna ftit insight fuq il-kienżet u issues marbutin maż-żgħażagħ u ma nutilizzax il-ħin kollu li nista' fuq hekk. Għandi visibility għawek, ta' għasnaf minn fejsin, għandi visibility ta' fejt l-inġi insasi. Pero, wahda mill-li xiu zidiemet tiġu zviluppati għal-essja, hija marbuta u koll mal-minoritajiet, għanna ħafna zazax illi l-lum il-ġurnata jħol u vuċi bejnietom, għandek nis gay, għandek zazax gay, għandek zazax disabilta, għandek zazax ġej minn gruppi etniċi differenti. Il-KNZ t-rikonoċi din il-diversita, hija rappresentata din il-diversita fil-KNZ?
Sfortunatament, miex rappresentata memx persuni, daqsek persuni minn dawn il-minoritajiet li huma attivi fil-KNZ. U raġuni hija li qatt m'hemmx għaqdiet pereżempju ta' persuni b'disabilità li huma membri sħaħ tal-KNZ. U allura il-KNZ qed jipprova jilħaq lil dawn il-persuni u il-KNZ kif semmejt qabel ħadem mal-Youth Section u mal-National Youth Information Center biex fil-jum nazzjonali taż-żgħażagħ il-promozzjoni kienet fuq il-kampanja tal-Unjoni Ewropea All Different All Equal. U fukajna fuq sitt temi differenti fosthom diskriminazzjoni fuq bażi ta' reliġjon, ta' sess, ġifieri gender issues, fuq il-persuni b'disabilità. U allura kien hemm din il-promozzjoni fejn anke l-aqdiet li parteċipaw ħarġu messaġġ relatat ma din it-tema. Il-kien inżet imbagħad kompla bil-proġett li semmejt qabel dak il-proġett favur it-toleranza fil-fatt jiffoka fuq it-temi li qed insemmi. U allura aħna qed nippruvaw nħolqu koxjenza dwar dawn il-minoritajiet għaliex forsi jkun hemm żgħażagħ li mhumiex konxi jew forsi jiddisprezzaw il-persuni li ġejjin minn dawn il-fazzjonijiet partikolari. Ġifieri għandna play fuq il-persuni b'disabilità, play fuq l-omosessualità, play fuq gender issues u qed niddiskutu dawn it-temi ma' żgħażagħ oħra. L-ewwel wieħed irid joħloq koxjenza biex imbagħad ikun iktar rappresentattiv forsi jilħaq iktar lil dawn
iż-żgħażagħ. Forsi fuq dil issue għax iktar faċli timxi fuq għax ma tixi taqlaqsek ma' nies, però li din bħalissa qed naħdmu mal-Ministeru tal-Edukazzjoni hemm proġett li jett niprezentawħ Brasilsu morna f'Lulju sena ġo morru f'Novembru u ħatoħra il-pozizjoni fisem l-Europa kollha fuq din l-issue ġifieri. U Malta għandna proġett li qed jinduża bħala eżempju f'pajjiżi oħrajn li jismu Reach li l-iskop tiegħu li tmur tilħaq tmur inti ħdej dawk il-subcultures u żgħażagħ f'minoranza flokkuma t-istannijom jasqo li jiktmur inti.
Jirreach out.
Jirreach
out. Fil-qoswel, Dylan, imma ma nistax ma nsemmijiex, kif taraħ il-rapport bejn iż-żgħażagħ u l-ġenituri fl-antik, fi żmieni, meta konna ngħid nitkellmu fuq żgħażagħ, konna nitkellmu fuq generation gap. Taħseb li għad hemm din il-gap, għad hemm din id-divide?
Ma nantx.
X'taħseb? Ma nantx, mill-idea tiegħek.
L-għat tijaj, personalment, memx għab nħos, jen t-kallu maġġan t-wirt nħaj, ma nħos li għam dik il-għab.
Ma taħseb li dak huwa rappresentativ ta' żgħażagħ?
Nittama li ju.
Alessi, jenti?
Dillin għat jitkallem dwar l-esperienza personali tija u nħu għos li ma jħos din il-għab. Jena u koll mandiċ problema, ġifri l-ġenituri tijaj jifmuni fċertu deċizjonijiet, situni l-spazju, ma nħos li
għam.
Xiexkil. Le, però naħseb li jieħe għada teżisti, jekk wieħed pereżempju jieħu daqsxejn il-qasam, ħansemmi qasam tekniku, l-qasam tal-IT, ħafna ġenituri m'għandhomx idea x'ikunu qed jagħmlu tfal tagħhom fuq il-kompjuter u kif jikkomunikaw u kif inbidlet il-ħajja tagħna differenti għal dak li kienu jgħixu huma. Ġifieri naħseb qed teżisti, ma naħseb dejjem ħad ibqa' teżisti għaliex id-dinja, I mean, soċjetà tiżviluppa u kull ġenerazzjoni għandha opportunitajiet differenti minn ta' qabel. Taħseb il-ġenituri hemm minn beda jaċċetta li żgħażagħ illum idumu barra, m'hemm min għadhom aċċetta, ġifieri.
Jien ma naċċetta ħin. Għalkemm ma tfal.
Mhux kollha l-istess.
Però nittama li bil-fatt li niltaqa' ma' nies bħalkom jiena nibda nifhem ukoll is-sottokultura għaliex iż-żgħażagħ hija dinja li aħna naħseb l-adulti għandna bżonn nitalmu niftħu t-tieqa ġol l-esperienzi tagħkom. Jiena nirringrazzja ħafna lil Alessia, lil Dylan, għamiltu li programm tajjeb, għamiltuna programm tajjeb, nirringrazzjakom li jgħina mhux ftit biex nippolitiċizzaw li xjuż taż-żgħażagħ u l-importanza taż-żgħażagħ li jrawmu fis-soċjetà tagħna din il-mentalità fejn huma mhux biss għandhom rol periferali imma rwol importanti ħafna. Jiena għalija pajjiż jopera tajjeb għandu futur jekk ikollu cluster, grupp ta' żgħażagħ, leaders fil-floqsma ċkejkinin żgħar tagħhom. Jiena nirringrazzja anke lilkom għas-servizz li tagħtu lis-żgħażagħ u lis-soċjetà b'mod ġenerali. Nirringrazzjakom jiena Andrew Zopardi flimkien mat-tekniku tagħna llum Carmenu li dejjem jieħu ħsiebna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu niddiskutu xi xju illi m'għandix dubju se tintrigawkom nittama daqs kemm intrigatkom din tal-lum.